Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 pluss, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama I den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren I den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.
Velkommen til oss, Reidar Brusgaard. Du jobber I dag for Riksadvokaten, men hvis vi spoler tilbake en 20 års tid, så var du med på å danne Norges første innsats mot organisert kriminalitet, Catch. Og jeg vil, før du slipper til, så må jeg bare komme med en liten digresjon, for jeg fulgte jo det litt tett på den tiden, fordi jeg synes det var litt spennende, og den første krimboka min ble jo faktisk hetende Catch, og det var jo litt inspirert av det prosjektet da. Men det, før Catch-prosjektet, fantes det ikke organisert kriminalitet I Norge da, eller?
Du, hvis vi ser litt på de offisielle dokumentene og ettergår de litt, så har vi I hvert fall, kan vi I hvert fall se spor av at helt frem til 1997, så var det nok en skepsis I justissektoren mot at dette med organisert kriminalitet egentlig var noe som fantes I Norge. Og det som da egentlig grunn til refleksjon, det jo at bare noen få år etterpå, midt på, ja, I hvert fall 2006, så ser vi at for eksempel politidirektoratet I sitt disponeringsskriv, som da det skrivet som politimesteren får hvert år, der står det at organisert kriminalitet en trussel mot demokratiet. Så altså, I løpet av bare 9 år, 1997 til 2006, så har man altså gått fra å være skeptiske til at vi har organisert kriminalitet I Norge, til å si at det en trussel mot demokratiet vårt. Og det tenker jeg grunn til refleksjon. Enten så har man jo hatt dårlige analyser I 1997, eller så overdriver man I 2006, eller så har det jo skjedd noe I løpet av veldig få år.
Ja, på 90-tallet så vi hadde jo A-gjengen og B-gjengen og Young Guns og Tveita-miljøet og alt det som foregikk. Det var ikke organisert kriminalitet da, ifølge offentlige myndigheter.
Jeg tror at ut fra dagens terminologi og dagens rettslige termer, så ville man sagt at det organisert kriminalitet. Men du kan si det nye da, det som endrer seg jo at nå utover 2000-tallet, så det jo ikke lenger bare miljøer og personer som bosatt I Norge. Der kommer folk fra andre land, andre deler av Europa. Vi får internett, vi får en globalisering. Og jeg tror at på mange måter så det mye av dette som treffer oss egentlig sånn rundt årtusenskiftet. Og det jo akkurat I denne perioden Catch blir unnfanget. Så dette vil jeg si, en slags brytningstid.
En globalisering, men var det også en forverring, var det det man så? Man visste at ja, man har disse gjengene som går rundt her, men det ikke et så stort problem. Men hva var liksom en konkret sånn utslagsgivende greie for at Catch kom I gang?
Altså helt konkret så var det en ganske, ganske handlekraftig justisminister, Dørum, som ble oppsøkt av politifolk, som sa at nå det I ferd med å skje ting som vi må respondere på, og vi må kanskje tenke annerledes. Og han fikk jo da i løpet av veldig kort tid bevilget penger til å opprette en innsatsgruppe, eller dette catch-prosjektet da. Så uten egentlig veldig mye sånne dikkedarer og uten lange utredninger, så bare bestemte han at dette må vi gjøre, og politidirektoratet, som da nettopp var opprettet, de fikk bare beskjed om at dette måtte de fikse. Da er vi altså i 2001.
Ja, da ble det catch, men før vi går videre, catch, og så hadde det litt morsom operasjonsnavn, operasjon Pitbull, og vi skal komme tilbake til det, men var det du som kom på disse navnene, eller?
Nei, men politiet har alltid vært gode på sånne navn, jeg har ikke fantasi nok, ja, men jeg synes jo Pitbull er...
Men har du en egen avdeling som sitter her?
Kanskje ikke en avdeling, men det kreative sjeler i hvert fall, som sitter og har det litt gøy sånn på morgen- eller kveldsskiftet.
Ok. Catch ble opprettet. Du ble beordret, eller meldte du deg frilele? Hvordan var det?
Du, her var det snakk om å vise interesse, så i løpet av kort tid så ble det da pekt ut en prosjektleder, som da hadde det administrative ansvaret, og så skulle man ha to team, og jeg ble da en av disse to teamlederne. Det var absolutt noe jeg viste interesse for da. Så da og det som var litt spesielt med disse teamene, det var at som teamleder så var jeg både påtaleansvarlig og politiansvarlig. Så jeg hadde egentlig alle hatt det på hodet, og det kan jeg godt reflektere litt over etterpå, men det er klart at det gir jo du blir veldig operativ da, i en sånn situasjon. Vi hadde disse to teamene, og så hadde vi en utestyrke bestående av spaner og andre. Så totalt sett så var vi 35 stykker.
Ok. Men det, når man skal da, hva skal jeg si for noe, opprette et sånt prosjekt, man skal kastes over en ny type kriminalitet, da, i hvert fall sånn sett i norsk målestokk, hvor starter man?
Ja, det lurte jo vi litt på også, fordi vi sto jo der med blanke ark, og Arne Huse, som den gangen var Kripos-sjef, han ønsket å få dette catch-prosjektet inn i sine lokaler, for jeg tror han egentlig så for seg at dette på sikt, når prosjektet var over, kanskje kunne bli en varig styrking av Kripos, og sånn ble det. Men organisatorisk så lå vi under politidirektoratet, så det var de som var våre foresatte, og politimesteren i Oslo i dag, Beate Gangås, var vår sjef. Men det er klart, starter du et sånt prosjekt, altså i dag så har jo politiet biler, de har uniformer, de har datamaskiner, skrivebord og sånn. Vi hadde ingenting, så her var det egentlig å stille opp høsten 2001 hos Kripos, og der var det egentlig bare begynnende litt sånn i det små. Så det er klart, de første par månedene ble det veldig mye fiksing og rigging, og det tok litt tid før vi kom ordentlig i gang.
Kjenner meg litt igjen her, Helge, for det er litt sånn som vi gjorde da vi startet podcast. Det var da sånn, la oss lage en podcast, vi vet ikke helt hvordan, hva vi trenger, men...
Kjøp inn noen mikrofoner, kanskje en opptager, okay, kanskje vi skal ha noen historier også da. Din stilling i det her som påtalejurist tilsier jo at du skulle sitte på et kontor. Mm. Og få rapportert om hva disse her som var ute i felten kom frem til. Men du satt ikke bare bak et skrivbord, du?
Nei, jeg gjorde ikke det. Og jeg tror altså alle som har jobbet i politiet og påtalemyndigheten har jo gjerne noen sånne gullaldere. Og jeg tenker at når jeg en dag pensjonerer meg og skal fortelle om liksom min gullalder, så var det sikkert, så blir det sikkert catch-perioden, tenker jeg. Fordi da jobbet jeg hele tiden, nesten døgnet rundt, og syntes jo at det var spennende å være med på alt mulig, og fikk jo da muligheten til å både gå i retten og være påtalansvarlig, men jeg var jo også med ut i felt og var med og spane og satt på post, og jeg ble med å pågripe, og jeg gjorde sikkert mye mer enn det jeg sånn, kanskje strengt at burde, men det var, hva skal jeg si, altså, Vi har jo en diskussion i dag som går på om at det skal være en viss avstand fra politiadvokaten til hendelsen, nettopp for å på en måte ha den litt tilbaketrukne og litt, kall det, uhildede vurderingen. Og der traff vi sikkert ikke helt alt det, men samtidig for meg da, så var jo dette veldig spennende.
Ja, for du er jurist av utdannelse.
Ja.
Du har ikke gått på politihøyskolen.
Nei.
Nei. Så du hadde ikke noe opplæring i spanning og arrestasjonsteknikker. Men du kastet deg ut til det.
Jeg kastet meg ut til det, og det er mange gode historier. Og noe av det første jeg gjorde var jo i forbindelse med et narkotikabeslag vi hadde, så klarte jeg jo ikke å la være å... var jo nysgjerrig jeg, ikke sant? Så jeg spurte jo, gikk jeg bort og tok på en sånn murstein og lurte på hva dette var for noe, og ja, så fikk jeg da vite at det var jo en sånn 1 kilo hasj pakket inn i folie, og når dette ble sendt i analyse, så var det jo det var bare ett sett med fingeravtrykk på hele beslaget, og det var mitt. Og det ble jo selvfølgelig kake. Så det... Jeg gjorde meg jo i og for seg bemerket med både... Jeg er med ulike fortegn.
Men din første utrykning, det var vel litt, hvordan foregikk det?
Ja, om det var den første eller andre eller tredje, men det var i hvert fall veldig, veldig tidlig i prosjektets, altså kort etter oppstart, og vi hadde fått tildelt et par biler, men vi hadde ikke fått, vi hadde jo ikke da fått på plass blålys, for du har sikkert sett sånne Kojak-lamper som man smeller på taket, men det hadde vi ikke fått. Og så skulle vi rykke ut til en adresse ute på Holmlia, og raste utover selvfølgelig Røsjen, og passerte Ryen, og der er det etter hvert noen innsnevringer. Og bilen ble jo kjørt av en av etterforskerne som har en ganske operativ bakgrunn, og han prøvde jo å komme seg fram uten at noen visste at vi var politi. Og presset seg jo litt fram, ikke sant? Men på et eller annet tidspunkt så var det en sånn Mercedes foran oss som ikke ville slippe oss fram, trodde vel at vi var noen sånne kjekkasser, så han slalomkjørte foran oss og hindret oss å presse oss fram. Og til slutt så var det bom stille, og da var han, kollegaen, han var blitt så irritert at han tok jo da rev opp døra og skulle bort og prate med han der sjåføren av denne bilen foran. Og når han da så denne mannen som rev opp passasjerdøren og skulle prate med henne, så ble han så redd at han løp faktisk, han åpna førerdøren og løp ut av bilen og var i ferd med å løpe bortover. Jeg tror ikke han skjønte at vi var politi før lenge etterpå, men altså, det er jo sånn som kan skje da, når du må improvisere litt, ikke sant? Og det er jo, vi holdt jo på Aliasiel når vi satt i bilen her. Det var faktisk ganske komisk.
Alt om saken var glemt, det var rett bort på ja. Skjelder og pølse. Ja.
Men hvis du mangler en sånn blålyslampe, så har vi det her, Ilga.
Ja, vi har det.
Du kan få låne oss. Ja, det er fint. Jonny Brenna fikk låne oss. En sånn filmopptak. Første store casen deres var jo spritsmugling. Jeg tenker at de aller fleste tenker at spritsmugling er jo ikke så... alvorlig, litt skatte- og avgiftsunndragelse, men dette var en ganske stor alvorlig sak, var det ikke det?
Jo, det kan jo være greit å kjenne konteksten litt, fordi på midten av 90-tallet så var det i Norge et illegalt spritmarked, men det var stort sett lokale hjemmebrent aktører som omsatte, og som ble håndtert egentlig av politiet lokalt. Men rundt 98 så skjer det noe. Og det som skjer er jo at plutselig så er det ikke dårlig hjemmebrent, men det er altså god teknisk sprit, altså kvalitetssprit, som plutselig flommer over på markedet. Og de fleste av politidistriktene er berørt. Så det tyder jo da på en stor omsetning. Og norsk politi forsto jo ganske tidlig at dette ikke ble produsert eller hadde sitt opphav i Norge, men i Sør-Europa. Og problemet er jo at det stort sett er i Norge og kanskje Sverige hvor dette på en måte anses som i hvert fall en litt mer alvorlig type kriminalitet. Og hvordan får du et land som synes at sprit er egentlig knapt nok straffbart til å prioritere det. Det som skjedde helt konkret var at Norge hadde akkurat på dette tidspunktet sluttet seg til noe som heter Eurojust. Og Eurojust er et samarbeidsorgan i EU, litt på linje med Europol. Men altså et påtale samarbeidsorgan. Og de sakene som fremmes for Eurojust, de skal få prioritet. Så alle landene har på en måte forpliktet seg til å prioritere de sakene som fremmes. Og for at ikke det skal flomme over av saker, så skal alle disse sakene via Riksadvokaten. Vi hadde fått fremmet vår sak, og sa at problemet virker å være i Spania. Og Spania, som da også nettopp hadde sluttet seg til Eurojust, var litt opptatt av å bevise at de kunne levere. Så da hadde vi et oppstartsmøte i lokalene til Eurojust, og så bar det til Spania. Og da dro jeg og kollega Jørn Meidel Jakobsen, den andre teamlederen, vi dro jo da til Spania. Og på den tiden her så var jo vi knapt nok 30 år, og ble tatt imot av hele den spanske justiseliten. Altså vi snakker om riksadvokat, og vi snakker om representant for justisministeriet, og vi snakker om sjefen for Guardia Civil. Og jeg må bruke to ord på det også, for i Spania så har man to politistyrker. Man har Guardia Civil og Policia, og dette har sammenheng med altså Guardia Civil var Francos politi, og etter at Franco døde så ønsket man å unngå kupp fra politiet, så man opprettet en annen politistyrke. Så i Spania så har man jo hatt da to politistyrker, de samarbeider ganske dårlig, og det er ganske viktig at hvis du først begynner å samarbeide med en, så må du holde deg til de. Men her var altså sjefen, og vi presenterte denne spritsaken og sa at vi synes at vi håper virkelig at Spania kan prioritere dette. Og i en pause så kom en dommer som da var utpekt til å ha denne saken. En sånn system i Spania er jo sånn at dommeren også er rettforskningsleder. Og han hadde noen sånne hadde en sånn ETA-bombesak og et sånt kokainskip som akkurat var oppbrakt, og syntes jo det var litt vanskelig å prioritere spritsmugling. Han skjønte ikke helt problemet, egentlig. Men så reddes vi egentlig. Det gikk ganske dårlig på dette møtet, ikke sant? Og snittalderen var 55, og satt vi der i dress som 32-åringer, og følte liksom at det var dårlig gehør. Men så reddes vi litt av at denne representanten for justisministeren, han sier at dette skal Spania fikse. Kan Guardia Civil fikse dette? Det var liksom en utfordring over bordet til han der sjefen i Guardia Civil. Og han følte vel at da hadde han ikke noe annet svar enn å si selvsagt, dette fikser Guardia Civil, ikke sant? Her stod det ære og heder og berømmelse på spill. Så tok han bare en telefon og fant frem et telefonnummer, og så sa han noe på spansk. Bang! Litt sånn som han der, jeg fikk litt sånne assosiasjoner til flåklypet, han der gorillaen der, ikke sant? Det her var det klar beskjed, at det var noe som skulle gjøres. Og det vi fikk vite etterpå, det var at han hadde ringt kommandanten i Malaga, og bare gitt beskjed om at dette må vi bare fikse. Så dro vi videre til Malaga, ble hentet, eskortert, og dermed så var denne saken i gang. Og nå har vi kommet til sommeren 2002, og gjennom sommeren så gjennomfører da denne politienheten i Spania, de gjennomfører da en etterforskning hvor de kartlegger i grunnen alle sider ved denne spritsaken.
Hvor var den spriten kom ifra?
Jo, altså det denne etterforskningen avdekket, det var at det var en nordmann og en polakk som hadde bosatt seg nede på solkysten, og som hadde funnet ut at i Spania så produseres det masse legal sprit. Altså vanlig, det er spritfabrikker som produserer sprit for både innland og utland der nede. Men de har lov å rapportere et visst svinn, og dette hadde disse to luringene funnet ut at de kunne kjøpe opp. Så de kjøpte opp legalt svinn, og så transporterte dette til Norge. Så det som kom til Norge, det var jo da god teknisk produsert sprit, som holdt samme kvalitet som det du får på Polet. Og jeg var jo selv med ut på spaning der, og så jo da hvordan 26 paller med sprit, hver pall hadde bestod av 960 liter.
Ja, for det kom ikke inn flasker da med
etikett fra fabrikken? Det var plasttønner som da var, altså akkurat hvordan selve den tappingen skjedde, det vet jeg ikke, men det var i hvert fall cirka 25 000 liter teknisk godsprit som med dekklast som da ble puttet på en lastebil og kjørt til Norge. Vi fulgte jo et par av disse lastene til Norge hvor de ble tatt, så vi hadde liksom hele ruta.
Ja, fysisk dere lå bak.
Ja, her ble det jo gjennomført telefonavlytting, så vi satt jo egentlig på fasiten, visste jo akkurat hvor lasten skulle og kunne informere tollvesen og så videre. Så den sommeren så ble det gjort mye beslag av sprit, det var vel sikkert all time high, tenker jeg. Fordi vi som sagt visste når og hvor det kom. Så fant vi fant jo også kvitteringer som viste at en slik last ble solgt for en 6,5 millioner kroner, eller det ga 6,5 millioner kroner til disse to i Spania, og så hadde de utgifter på cirka 3, så de to gutta, de satt jo da igjen med en fortjeneste på 3,5 millioner kroner. Og hvis du klarer å få en sånn lastebil oppover sånn bortimot en gang i uken, så blir det penger av det.
Vi får penger av det. Hvor stort var dette nettverket da?
Altså, disse var satt i øverste hierarkiet, og så hadde de jo da lokale aktører i Norden som kjøpte, og det var vel sikkert billigere å overta lasten i Sverige enn i Norge da, ikke sant? Jo lenger sør du overtok lasten, jo billigere fikk du det. Det hadde jo med risiko å gjøre, tenker jeg. Men altså en del av de personene vi har hørt om i media i Norge, de var jo da kjøpere av disse to i Spanien.
Ja, for hvordan ble den spriten omsatt her i Norge da?
Nei, da kunne man kjøpe 1000 liter, kom det en lokal varebil og hentet 1000 liter, og så hadde man da, kunne man kjøre til, ikke sant, kunne man være en distributør i Vestfold eller i Rogaland eller hvor som helst.
Selge 96.
Ja, og noe gikk til forretninger, og noe gikk til enkelt, altså utlivet da, og noe gikk til enkeltpersoner.
Hvordan var det samarbeidet med spansk politi egentlig da? For det var jo, du nevnte telefonavlytting, ble det foretatt i Spania?
Ja, ja. Altså dette ble jo egentlig en, vi sendte jo en formell forespørsel til spanske myndigheter og sa, kan dere hjelpe oss? Og så sa spanske myndigheter etter at som sagt dette var fremlagt, at ja, det kan vi. Vi kan finne ut av dette. Og så gjennomførte de en etterforskning denne sommeren, og så aksjonerte de da i august, og i den etterforskningen, august 2002. Og gjennom denne sommeren så var det telefonavlytning og spaning, altså man er ute i felt og følger på. Så oppstod jo det da, at i Norge på denne tiden så hadde vi ikke lov til å drive med telefonavlytting i spritsaker. Og det ble jo da en juridisk batalje, fordi når denne nordmannen, som da vi mente var hovedmannen, ble utlevert i Norge, så sa jo han, det der er et ulovlig bevis. Dere kan ikke avlytte i spritsaker, så dere kan ikke bruke de bevisene dere har mot oss. Og de fleste av bevisene lå jo nettopp i telefonavlyttingen. Så det var jo veldig spennende. Vi fikk nei til å bruke disse bevisene i tingretten, og nei til å bruke dem i lagmannsretten. Og jeg var jo, må jo innrømme at jeg var usikker på hvilken vei. Ja, det ville vært et skikkelig nederlag å da ikke sant, sitte på kjempegode beviser som du ikke fikk bruke. Men så sa Høyesterett, og det kom et par dager før julaften 2002, at jo, det kan dere. Her må vi overlate til Spania. Altså hvis Spania har fulgt sine spilleregler, så er dette et lovlig bevis.
Ja, ok, fordi at ifølge spansk lovgivning så var det lov å telefonavlytte.
Ja, og det var rett og slett fordi i Spania så er dette vanlig som skatte- og avgiftsunndragelse.
Okay.
Så de hadde lov til å gjøre det selv, og da sier vi at vi må respektere et annet europeisk lands regler. Mm. Så da fikk vi lov til det, og da ble det en straffesak hvor disse sentrale personene ble domfelt.
Men hva skal til i Norge da for at du skal få lov til å avlytte telefonen?
I dag så er jo dette lov, men den gangen så var det ikke det. Nei, i Norge i dag så, er det jo, så går jo det på strafferammer da. Du må over en viss strafferamme for å få avlytte telefoner.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Forsiktig nå.
Ja, men det er alltid litt å gå på med den sensoren.
Oi, sånn.
Med forsikring i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Investerer i fremtiden.
Den legale spritfabrikken har jo hatt et samarbeid. Det høres ut som for min del at hvis disse karene kommer uke etter uke og kjøper mye svinnsprit. Fikk noen følger for denne fabrikken, vet du det?
Hvordan dette ble håndtert? Det ble håndtert som en skatte- og avgiftsunndragelsessak i Spania, og hva som ble endet på å vise sånn til syvende og sist, det vet jeg faktisk ikke. Men det jeg derimot vet, det er at etter at denne saken var avsluttet, så synes jo vi at vi hadde fått utrolig god hjelp av spansk politi, og så tenkte jeg at Sørneller, her må vi jo sende et formelt takkebrev, og ettersom vi var direkte underlagt politidirektoratet, så laget vi et takkebrev, og som politidirektøren skrev under på. Og det ble jo da sendt både til Guardia Civil og til det spanske justisministeriet. Og det jeg ikke var klar over, men som jeg skjønte etterpå, det var jo at dette betyr ganske mye i Spania. Så det ble forfremmelse på flere av disse gutta. Så de hadde jo gleden av å treffe en av disse par og rett på. Og det var jo, jeg tror nesten jeg kunne bedt om hva som helst, altså han var kjempehappy. Så vi fikk en veldig god relasjon da, til denne enheten.
Mm. Men det litt spesielle her var at bare 3 uker etter dere slo ned dette nettverket, så skjedde det noe.
Ja, det som skjer, ikke sant, er jo at dette er jo leverandørleddet. Det er disse som sitter øverst i pyramiden. Og når disse blir slått ut, så oppstår jo et vakuum, og det som er et faktum, som aldri vi på en måte så konturen av selv, men det som er et faktum, det er at bare 3-4 uker etterpå, så kommer da denne metanolspriten til Norge. Egentlig ganske tragisk, for her hadde man da gått fra illegal innførsel av god sprit til illegal innførsel av dårlig sprit. Og det fører jo da til dødsfall og personlige tragedier.
Mm. Hva tenker du selv om det da?
Nei, jeg synes jo det selvfølgelig er trist, men det var jo egentlig ikke noe vi kjente til eller kunne på en måte ta ansvar for, men altså, jeg vil i hvert fall si at for de som da mener liksom at dette ikke er alvorlig, da, så viser jo dette at altså at sprit ikke er alvorlig, så synes jeg dette er denne saken er et eksempel på at veldig mye penger er i omsetning, og det er også til dels farlig. Du vet ikke hva du får.
Mm.
Så, ja.
Men i det samme tidsrommet som Catch ble etablert, så var det jo et ransmiljø som herja vilt på Østlandet, som vi har hørt mye om, med David Oskar i spissen, blant annet. Mm. Ble dere på noe vis involvert i det?
Ja, og det med ransmiljøet, det er jo flere miljøer, men dette med ran er jo også noe som det er greit å reflektere litt rundt, fordi På 90-tallet så hadde vi veldig mange post- og bankran, og noen husker kanskje Martin Pedersen, som da ble dømt for titals slike. Men så begynner jo etter hvert både banker og postkontorer, ikke sant, dels endres jo dette med betaling, og dels sikrer man seg bedre. Og så får vi en periode fra rundt 98 og fram til 2001-2002, hvor det plutselig blir mange, mange anslag mot verditransporter. Det det som på en måte litt det store. Og vi hadde en periode, nå tar jeg det litt på husken, men jeg lurer på om det ikke var 14, slike anslag som ikke oppklares ganske mye, og vi hadde også et spektakulært anslag på pengesentralen på Løren som heller ikke gir noe uttelling og så blir det jo da besluttet at dette må norsk politi håndtere og her det flere aktører som bidrar veldig bra. Oslo politidistrikt tungt inn, og det flere av de omkringliggende politidistriktene på Østlandet som bidrar, og vi inne. Og på sett og vis, før vi går inn på det, så kulminerer jo dette her egentlig med NOKAS-ranet i 2004. Men hvis man ser da på innsatsen fra, jeg vil si 2002 og til og med 2004, så det mange etterforskninger oppå hverandre som egentlig slår ut store deler av det som hadde blitt egentlig et ganske potent ransmiljø. Så når man sier at liksom ransmiljøet ble slått ut av NOKAS, så det bare delvis riktig. Altså her var det var en betydelig innsats fra mange aktører.
Og da vi over på operasjon Pitbull. Jeg teaset jo det litt tidligere, at du skulle fortelle om operasjon Pitbull.
Ja.
Vi skal anonymisere gjerningspersonen her, kanskje, så vi slipper å hente noen tilsvar. Eller hva sier du, Helge?
Det nok sikkert lurt.
Men hva var det for noe?
Du, Pitbull var, altså det hadde vært et anslag i Buskerud-regionen, og vi var ganske sikre på hvem som stod bak, og var interessert i å se om vi kunne dels bevise hva som hadde skjedd, dels eventuelt se om vi kunne komme på sporet av noe kommende. Så dette ble jo da også en stor satsning for Catch, og vi bruker da alle verktøyene i verktøykassa, altså det betyr telefonavlytting, det betyr spaning, det betyr i grunnen det man har tilgang på, og høy prioritet. Og ofte i sånne saker så går disse sakene litt i faser. I perioder så det lite informasjon. Så kan det hende at vi i perioder tror det noe under oppseiling, og så viser det seg at man kan jo nesten, når det snakk om, når det snakkes i koder, så det lett å tolke dette, og overtolke det også. Men utover i 2003, tidlig i 2003, så skjønner vi i hvert fall at noe i gjære. Og gjennombruddet kommer når i mars 2003, hvor denne hovedpersonen blir observert i en bil i nærheten av en låve. Politiet gjør en del undersøkelser, og så finner vi ut at på en låve utenfor Oslo, så står det parkert en bil som vi ganske sikre på skal brukes i et kommende ran. Og da går jo selvfølgelig alarmklokkene, og her ble det ikke spart på noe ting. Det ble brukt veldig mye ressurser da, på å holde denne låven under oppsyn. Så vi bruker, men ting tar tid. Og vi hadde til og med helikopter stående standby, så vi hadde liksom hele pakka. Men plutselig, litt sånn ut av det blå, så en søndag, så dundrer denne bilen omlakkert en annen farve ut fra låven, full fart, og vi mister den. Ikke sant? Litt sånn krise. Og ikke bare mistet han, men det var faktisk også sånn at den videoen som da skulle filme alt som skjedde. Der hadde batteriet løpt ut akkurat, så vi liksom, det var liksom, var en ganske dårlig start på den operative biten, og vi mister hele opplegget.
Det var en sånn klassisk ransbil.
Ransbil som skal brukes I forbindelse med noe.
En Audi, var det ikke?
Ja,
RS2 heter den.
Det var kanskje det det var.
Ja, har jeg lest.
Da husker du bedre enn jeg var meg.
Lytteren for noen bil.
Dette I hvert fall en veldig rask bil. Og vi ganske sikre på at det et ran på trappene. Det vi gjør, det å bemanne en post som da ser ned mot huset til denne antatte hovedpersonen.
Ja, hvordan finner man en sånn post?
Dette var huset til en politiansatt, polititopp, og så hadde vi da spurt om å få sitte da og observere ned mot huset til denne antatte ransmannen.
Så naboen da til
denne gården? Ja, naboen. Okay. Og så får vi da melding om at det et ran I Drammen, og vi ikke I posisjon til å avverge det, og vi heller ikke I posisjon til å pågripe denne bilen, som da forsvinner opp Lierbakkene og etter hvert blir hensatt. Men det sentrale I saken jo hva denne spaningsposten har sett, fordi hovedpersonen, han som var på loven, han sier at han bare skulle hjelpe noen andre med en bil, og hadde blitt sluppet av og gått hjem, og var hjemme liksom 7:30 på kvelden, altså lenge før ranet.
Og kom tilbake til loven, og der satte fremdeles politifolk og observerte.
Politifolk hadde satt på loven, men vi hadde altså også en politispaner som så på huset til denne hovedpersonen, og det denne observasjonen som ble veldig viktig I denne saken. Der det sitter altså en spaner og ser ned når kommer folk hjem til dette huset. Ja. Denne antatte hovedpersonen, han hevdet selv at han kom hjem rett etter at han hadde vært på loven. Vi mente at han hadde vært med på ranet. Og hele poenget at sent på kvelden, så kommer det en sånn, gjennom skogholdet bak huset til denne hovedpersonen, så kommer det en lommelykt gående inn I huset. Og det tidspunktet passer veldig godt med at han har vært med å gjennomføre ranet, blitt kjørt hjem, sluppet av og går igjen gjennom skogholdet. Problemet I saken var at vi hadde lovet denne polititoppen at vi ikke skulle avsløre at vi hadde spanningspost der. Han var ikke så veldig keen på det.
Så happy at naboen ble på banen.
Jeg synes det var litt ubehagelig å være nærmeste nabo til ja. denne ransmistenkte personen. Så vi prøver oss da på prøver å kjøre en sak uten å bruke dette beviset. Det gikk bra I tingretten, men vi tapte så det dundra I lagmannsretten. Og faktisk så sa første lagmann, altså han som var sjefen I lagmannsretten, sjefsdommeren, han sa at han så dårlig sak, altså bevismessig sak hadde han aldri sett før. Og dette var med jury og sånn, så her ble det frifinnelse. Men heldigvis, statsadvokaten som hadde den saken, hadde heldigvis var såpass observant at han fikk protokollert skrevet ned de uttalelsene. Og så anket vi over det og sa at dette sånn urimelig påvirkning av juryen. Og så var Høyesterett enig I det, sa at du kan ikke, liksom, du kan ikke påvirke juryen så mye, så de opphevet den saken.
Altså vi fikk en sjanse til.
Så vi fikk en sjanse til. Og nå var det liksom, så skjønte vi at enten måtte vi jo da avsløre denne spaningsposten og liksom bryte det vi hadde lovet denne polititoppen, eller så måtte vi gi oss. Og det ble det jo masse spektakel om, og ikke sant, her kan man jo argumentere både for og mot, men det ble I hvert fall at vi eksponerte dette beviset da. Ja. Og han ble jo dømt da. Ja. Og det var masse skriverier med politiets fellesforbund, og, ikke sant, det var ulike syn, og det var mye følelser I dette.
Det jo som å avsløre en kilde.
Ja.
For det må jo sitte veldig langt inne, for ja. Dette kunne jo få store følger for de som bodde da på denne observasjonsposten.
Ja, I hvert fall veldig mye ubehag da.
Ja, ikke sant?
Så Riksadvokaten var inne, og jeg var jo på en måte litt sånn ambassadør da, for altså på den tiden så var det kanskje mer enn I dag en sånn ganske sånn kultur for hemmelighold på etterretningssiden i Oslo. Det gode argumenter for det. Men i alle fall så var det her to ulike hensyn som klinket sammen, og man måtte ta et valg, og det, så vidt jeg vet, så har det gått veldig bra. Det har ikke vært noe i ettertid, men det var helt sikkert veldig ubehagelig for denne polititoppen.
Men i og med denne bilen kom rasende ut i en voldsom fart, så betyr det at denne hovedpersonen visste at politiet spana på loven, eller?
Du, det tror jeg ikke, men jeg tror det er, altså, min erfaring da med etter å holde på med dette her, er jo ofte at man tester ut om man er forfulgt, og da er jo dette ofte en sånn effektiv måte å få sjekket ut om det er noen som kjører bak, ikke sant? Man blinker til høyre og kjører til venstre og kjører på småveier og prøver å gjøre seg så, holdt jeg på å si, så vanskelig som mulig. Så det er krevende da, i et grisgrendt strøk, så er det ganske krevende for politiet å ubemerket henge på.
Og helikopteret var ikke tilgjengelig.
Ja, og de mistet faktisk bilen. Sånn sett, jeg trodde faktisk vi hadde kontroll, og så viste det seg at det hadde vi ikke. Det som var litt av historien var jo at spanerne de ønsket å bryte seg inn, om du vil da, altså lovlig bryte seg inn på loven for å på en måte se om det er mulig å feste ting på bilen som gjør at vi kunne følge bilen, men det var det ikke den gang lov til, altså lovverket ga altså ikke adgang til det, så i stedet for da å ha en egentlig ganske vanntett sak, så måtte vi bruke mye personalressurser på å observere loven.
Men i disse årene du jobbet med Catch og var ute en del, hva var liksom det øyeblikket hvor du følte mest adrenalin, kan du huske det?
Altså jeg var for eksempel oppe i marka på Jevnaker, og der hadde vi da var jeg med å løpe gjennom skogen i forbindelse med en pågripelse hvor vi fant, jeg tror det var 8 kilo amfetamin. Så jeg tenker jo at, da var jeg faktisk også i retten etterpå og ble jo på en måte utfordret litt av forsvaret, kanskje litt med rette. Jeg har jo blitt litt mer voksen siden den gang, og det er klart at hvis du sant, både treffer påtalebeslutninger, er etterforskningsleder, har vært med å pågripe og også skal få domfelt personen, så kan du jo spørre litt om denne uavhengigheten og objektiviteten i varetas selv. Da, ikke sant? Det er tross alt noen grunner til at man har delt opp dette ansvaret litt. Så når jeg sto midt oppi det for 20 år siden, så tenkte jeg jo ikke sånn i det hele tatt, tror jeg, men jeg har jo blitt litt mer voksen siden den gang, og tenker at alle hatt det på hodet, det bør man jo kanskje ikke ha.
Men hvordan er det å løpe gjennom skogen på jakt etter en gjerningsmann?
Det var ikke det jeg gjorde som regel, og jeg var ikke alene, men jeg må jo... For meg var dette kjempespennende, ikke sant? Jeg synes jo alltid, har jeg alltid tenkt at hvis jeg skulle gjort noe om igjen, så hadde jeg sikkert tatt politiskolen først, og så blitt jurist etterpå. Så jeg har jo litt det der genet, kan du si. Da. Så jeg har jo på en måte, jeg har holdt på med dette med orkrim helt siden jeg startet i politiet i 97. Så for meg så har det alltid liksom, det har vært den røde tråden i min karriere.
Det er ikke så lenge siden jeg så et avisoppslag fra en eller annen på Kripos på Orkrim der, som sa at nå var det helt katastrofe, og organisert kriminalitet var i ferd med å undergrave hele samfunnet vårt, og det hørtes ganske ille ut. Har det blitt så ille, Reidar?
Altså, kriminaliteten har forandret seg, ikke sant? Og politiets metoder forandrer seg. Vi blir bedre, de kriminelle blir bedre, innretningen blir en annen. Det jeg synes er veldig bra, og som jeg synes, som vi jobber med egentlig nå, det er at med Kripos I spissen så kartlegger man kriminelle nettverk og kriminelle aktører og foretar nasjonale gode prioriteringer. Sånn at altså det, innsatsen mot organisert kriminalitet handler ikke bare om hvor mange man kan slå ut eller hvor mange man kan jobbe med, men også om å jobbe med de rette personene og de rette nettverkene. Og der synes jeg politiet har blitt mye bedre. Og vi I ferd med å utvikle strukturer da, som gjør at, at man klarer å utnytte de ressursene man har bedre. Så jeg tenker at svaret ikke ja eller nei. Altså, jo, altså kriminaliteten har helt åpenbart utviklet seg, og jeg vil si I negativ retning, men samtidig så har også vi I politiet og påtalemyndigheten blitt flinkere til å målrette vår innsats. Da. Så dette jo på mange måter et sånt spill som I stadig utvikling.
Du har jo også henvendt direkte til deler av dette ranslaget.
Ja, altså vi hadde en egentlig ganske spennende ransak som handlet om en verditransport et verditransportran oppe på Lørenskog hvor flere personer var pågrepet, de satt bevepnet og med finlandshette rett I nærheten av der hvor en verditransport skulle passere. Og de ble fengslet, satt ned I Oslo fengsel, og der mens etterforskningen pågikk. Men så fikk vi fikk aldri liksom den siste spikeren I kista, så etter noen uker eller måneder I varetekt, så ble disse løslatt. Og jeg var jo da nede og formante hver enkelt om at nå fikk dere meldeplikt, og det betyr at jeg tror det var hver onsdag, så skal dere møte opp utenfor hovedinngangen på Kripos, og der skal jeg møte dere.
Når på dag?
Og klokken 8 om morgenen.
Alle sammen?
Ja. Og hvis ikke så kommer jeg til å skrive det vi kalte blålapper, pågripelser på disse. Og grunnen til det var at hvis vi skulle forkynne ting, eller få tak I dem, eller ha nye avhør av dem, så var det viktig at de var tilgjengelige for oss. Det jo ikke alle her som har vanlig bopeladresse. Og allerede første onsdagen etterpå, vet du, så var jeg selvfølgelig litt sånn forsinket, og så kom jeg opp I Brynsalen på Kripo, så der var det kjempeoppstandelse, for der hadde jo da en 8-10 av disse, de hadde jo da kommet sånn som de skulle, ikke sant? De sto jo da utenfor I biler, utenfor hovedinngangen på Kripos. Og der var det jo noen som da hadde blitt kjempestresset av de ansatte, ikke sant? Som hadde slått alarm fordi de trodde det var noe som var I ferd med et anslag eller noe sånt. Så plutselig så var det jo da politibiler fra Oslo og det var egentlig et kjempekaos, ikke sant? Som jeg hadde forursaket, fordi jeg hadde jo ikke varslet og gjort egentlig det jeg skulle. Så jeg måtte jo stå skolerett for Arne Huse, som var Kripos-sjef, og da fikk jeg klar beskjed om at sånne ting, det ordnet vi I arresten I Oslo, og sånn var mennsaken, og dette her var han ikke noe fornøyd med. Så det var bare å rekke hendene I været og si beklager.
Mottatt.
Ranslaget gjorde som de fikk beskjed om.
De var veldig greie og gjorde ikke noe galt.
Og det har de ikke gjort siden heller.
Ja, det...
ingen kommentar.
Det ingen kommentar til det.
Du, Reidar, tusen takk for at du kom til oss og fortalte om Catch-prosjektet og din erfaring som, hva skal jeg si for noe, ikke bare jurist, men politimann ute I felt. Men helt til slutt før vi slipper deg ut døra her, hva skjedde egentlig med Catch-prosjektet?
Et prosjekt et prosjekt, og har en start og en slutt, og varte jo da I 3,5 år. I 2005 så ble stillingene overført til Kripos, og ble da først en seksjon og ble på Kripos, og etter hvert så da Catch blitt til det som orgkrim-miljøet på Kripos I dag, som en nasjonal og veldig potent gruppe.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår laget av Altered States, og du finner oss på Facebook som Batong Media. Hør eksklusive episoder av Avhørt på Podme. Gå inn på podme.com eller last ned appen Podme.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Bor & Bit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Tenk deg at du får tidene steinsprut og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verkstedet igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.